Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia, tempat yang penuh dengan barakah. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang kedua dari rangkaian daurah kita yang insyaallah ta'ala kali ini akan mengangkat tema tentang berhiaslah dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita dan menjadikan kegiatan kita ini sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari sekian tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam rangka memperbaiki akhlak, perilaku dan moral manusia. Sebagaimana hal itu telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan melalui firman-Nya, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min wa in kanu la fi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya ke tengah-tengah kaum yang ummi. Yuzakihim atau yatslu alaihim ayatihi, membacakan ke tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kalimat mensucikan mereka maksudnya adalah memperbaiki akhlak dan moral mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Dalam sabdanya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengutarakan hal ini. Mengutarakan tujuannya datang ke tengah-tengah kaumnya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, meluruskan perilaku manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang mengajarkan perihal akhlak-akhlak yang baik, memberi contoh tentang akhlak yang baik, karena dalam diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri sudah ada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan itu dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya dalam dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar sudah terdapat akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di samping mengajarkan, memberi contoh, beliau pun memotivasi umatnya termasuk kita untuk berakhlak dan menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat nanti majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian dalam hal akhlaknya. Jadi ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila kita berakhlak dengan akhlak yang baik, menghiasi setiap perilaku kita dengan akhlak yang baik, jaminannya Rasul mengatakan akan dekat dengannya majlisnya pada hari kiamat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita tidak boleh meremehkan persoalan akhlak. Akhlak di dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena ternyata akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu salah satu dari konsekuensi benarnya keimanan dan akidah seseorang. Ada hubungan yang jelas, korelasi yang jelas antara akidah, keimanan dan akhlak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang akidahnya baik, keimanannya baik, maka akhlaknya pun akan demikian. Ya. Salah satu atau di antara hal-hal yang menunjukkan hal itu, pertama, ketika seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui setiap perintah dan larangan Allah, sadar kalau Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya, maka ini semua akan mendorongnya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik adalah gambaran dari akhlak yang baik. Ini pertama, bukti bahwa keimanan dan akidah serta akhlak itu ada hubungannya. Yang kedua, ketika seseorang meyakini atau mengimani adanya azab yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang kafir dan bagi orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, maka ini akan mendorongnya untuk berusaha melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari azab. Melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah gambaran dari akhlak yang baik. Yang kedua. Yang ketiga, ketika seseorang mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kenikmatan yang begitu besar di surga bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, maka hal ini akan mendorongnya untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku-perilaku yang buruk dan tercela. Dan ini jelas sebagai gambaran dari akhlak yang baik. Ya. Berikutnya, bukti yang keempat adalah ketika seseorang beriman kepada qadha dan qadar, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, sadar bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka akan mendorong seseorang untuk memiliki kesabaran yang tinggi. Memiliki kesabaran yang tinggi dan berusaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengundang kemurkaan Allah. Dan itu adalah juga sebagai gambaran dari akhlak yang
baik. Ya. Bukti yang kelima, yang terakhir adalah ketika seseorang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui bahwa salah satu tujuan Allah mengutusnya adalah dalam rangka memperbaiki akhlak manusia, maka ini akan mendorongnya untuk berusaha memiliki akhlak yang terpuji. Jelas, ini hubungannya sangat erat dengan persoalan akhlak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang akhlak, maka sesungguhnya pembahasannya sangat luas. Pembahasannya sangat luas. Keimanan termasuk akhlak, akidah juga termasuk akhlak. Akhlak tidak selalu digambarkan melalui perbuatan, ya, etika, sopan santun, tapi lebih dari itu. Keyakinan pun masuk dalam bagian apa? Akhlak, akhlakul karimah. Ada banyak orang yang mungkin nampak bagus, ya, adabnya, sopan santunnya, tapi ketika akidahnya rusak, maka semua itu menjadi tidak bermanfaat. Dan sebaliknya, ketika seseorang akidahnya lurus, keimanannya bagus, keislamannya bagus, maka akhlaknya pun akan mengikutinya. Oleh karena itu, kalau berbicara soal akhlak, maka tentu nantinya juga akan bersinggungan dengan persoalan akidah, dengan persoalan keimanan, keislaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan contoh dan penjelasan tentang sekian banyak akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Di antaranya saya akan sebutkan, yang pertama adalah husnul Islam wal iman. Kebaikan Islam dan iman, atau keislaman dan keimanan yang baik. Keislaman dan keimanan yang baik adalah tingkatan akhlak yang paling tinggi, karena ini akan menjadi jalan bagi akhlak-akhlak yang terpuji lainnya. Orang yang keimanannya bagus, keislamannya bagus, maka akhlaknya pun akan menjadi bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Jadi keislaman yang baik mendorong seseorang untuk berperilaku yang baik. Soal keimanan, Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an wala fakhish wal badi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, suka mencela, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, dan suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Lihat, keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang berperilaku yang baik. Kalau soal keislaman, kata Nabi, "Min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Orang yang keislamannya baik itu dia akan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat baginya. Sedangkan orang yang beriman adalah orang yang tidak akan mencela, tidak akan melaknat, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, dan tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor. Jadi keislaman dan keimanan ini akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang baik. Sejauh mana tingkat keimanan dan keislaman seseorang, maka sejauh itu pula gambaran dari apa? Akhlaknya. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga keislaman kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu akhlak dan perilaku kita akan menjadi baik. Ini yang pertama. Kemudian contoh akhlak yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kadzmul ghaib wal afu anin nas. Menahan emosi, menahan marah dan selalu memberi maaf. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menahan amarah, menahan emosi dan selalu memberi maaf adalah salah satu dari akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin." Kata Allah, wasari'u, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di antara karakter, sifat, perilaku, watak, moral, akhlak orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Pertama, yang mereka gemar berinfak dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian berikutnya wal kadziminal ghaiz. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan emosinya, menahan marahnya, wal afina anin nas dan selalu memberi maaf kepada manusia. Orang yang mampu menahan emosinya, mengalah, mengendalikan dirinya, bukanlah orang yang kalahan. Bukan orang yang penakut, bukan orang yang lemah. Justru orang yang mampu menahan emosinya adalah orang yang kuat, orang yang hebat. Karena sedikit sekali orang yang bisa seperti ini. Ketika kita mampu menahan diri kita, mengendalikan diri kita, mengontrol emosi kita, maka kita adalah orang yang kuat, orang yang hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa asyadidu bisura'ah, innama asyadidu man dana nafsahu indal ghadab." Orang yang disebut kuat, orang yang disebut hebat, itu bukanlah orang yang hebat ketika bergulat. Kuat dalam hal gulat, mampu mengalahkan sekian banyak orang, sekali tonjok jatuh. Bukan. Innama syadidu, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang hebat itu, kata Nabi SAW adalah mandana nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, menahan dirinya ketika marah. Ini bukan hal yang mudah. Ini hal yang sulit. Butuh kerja keras, butuh latihan. Karena akhlak itu ada dua ya. Ada akhlak yang memang bawaan dari sejak lahir. Dalam artian, seseorang ketika terlahir, dari sejak kecil sampai besar, memang punya perilaku yang baik. Punya adab yang baik, punya etika yang baik, tidak suka mengganggu orang, tidak suka kata-kata yang kasar, tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini namanya akhlak yang bawaan. Ada juga akhlak yang kasbi. Akhlak yang kasbi itu adalah akhlak yang baik yang didapat oleh seseorang dari hasil belajar, latihan, membiasakan diri. Jadi ada yang akhlak tabii, bawaan, ada akhlak kasbi, hasil usaha seseorang. Maka menahan emosi, menahan amarah adalah hal yang sulit. Bukan hal yang mudah, kita semua butuh latihan. Bekerja keras, bersungguh-sungguh. Tapi itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca ke belakang perihal perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kehidupannya itu selalu dipenuhi dengan nuansa akhlak yang baik, salah satunya adalah menahan amarah, menahan emosi, mengendalikan diri. Jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat marah itu ketika ada pelanggaran Allah, ketika ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah azza wajalla. Disebutkan dalam banyak riwayat kalau beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kemungkaran, melihat ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah, ihmar wajh. Maka raut mukanya memerah. Beliau marah karena Allah azza wajalla. Kalau soal dihina, kalau soal dicibir, beliau bersabar. Beliau tidak marah. Ini akhlak yang terpuji, patut untuk kita contoh. salah satu dari akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Dulu salah seorang salaf, Ibnu Aun rahimahullahu taala, kalau ada orang yang membuat beliau marah, ya, maka beliau hanya mengatakan barakallahu fik. Barakallahu fik, selesai. Tidak kemudian membalasnya dengan kemarahan yang sama, ya, tidak melayaninya. Cukup mengucapkan barakallahu fik. Dan kata-kata itu cukup penohok sebenarnya. Ya kan? Ada orang yang bikin kita marah, cukup kita balas dengan kata-kata barakallahu fik, selesai. Atau ketika marah, kita bilang jazakallahu khair. Nampaknya hal seperti itu akan membuat dia semakin marah, ya. Karena tidak dilayani. Nah. Tapi begitulah arahan Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berusaha selalu mengendalikan diri. Wal afina anin nas wal afwa anin nas. Selain itu, gemar memberi maaf. Ini pun bukan hal yang mudah. Karena semua orang rata-rata bisanya meminta maaf. Kalau soal memberi maaf, itu sebagian saja yang bisa. Meminta maaf semua mampu. Sedikit-sedikit minta maaf, sedikit-sedikit minta maaf. Semua bisa. Tapi soal memberi maaf, ini yang berat. Ini yang berat. Namun demikian, inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dihina, Rasul dicaci maki, dilempari kotoran, ya, disebut sahir, disebut majnun. Beliau bersabar. Bersabar. Beliau hanya mengatakan mungkin mereka belum tahu. Meskipun malaikat Jibril pada saat itu menawari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Aku hukum mereka atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Beri maaf mereka. Jadi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini akhlak yang kedua. Berikutnya contoh akhlak yang ketiga adalah husnul dzan bin nas. Berbaik sangka. Lawan dari husnul dzan adalah su'ul dzan. Berburuk sangka. Para ulama mengatakan su'ul dzan sahmun min sihami iblis. Su'ul dzan itu ibarat satu panah dari panahnya iblis. Kenapa? Karena su'ul dzan akan dapat memporak-porandakan kesatuan kaum muslimin. Yang tadinya bersatu, yang tadinya bersama, kemudian berselisih hanya karena gara-gara ada apa? Prasangka yang buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi oleh kalian katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian prasangka yang buruk. Karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu mengandung dosa. Gak ada kebaikannya. Orang yang atau orang-orang yang kita layak berburuk sangka kepadanya itu adalah orang-orang kafir. Kalau sama orang-orang kafir, kita gak perlu husnudzon. Yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang kafir itu adalah su'udzon. Kalau orang-orang yang beriman, mereka berhak mendapatkan husnul dzan dari kita. Kita mesti berbaik sangka kepada mereka. Salah satu hal yang bisa merekatkan persatuan dan kesatuan antar kaum muslimin adalah husnul dzan. Berbaik sangka. Memberi uzur. Tidak tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka buruk ini adalah perkataan sedusta-dusta ucapan. Perkataan yang paling dusta. Jarang ada benarnya, kalaupun tidak dikatakan semuanya salah. Makanya Nabi SAW mengatakan akdzabul hadis. Perkataan yang paling dusta. Ucapan yang paling tidak benar. Maka sebagai seorang muslim yang baik, berusahalah untuk selalu menanamkan rasa husnudzon terhadap sesama. Karena husnudzon akan menimbulkan kecintaan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton. Tenang. Tidak terburu-buru. Itu datang dari sisi Allah. Wal 'ajalatu, sedangkan terburu-buru, tergesa-gesa, itu datang dari setan. Ada banyak orang yang menyesal karena tergesa-gesa dalam menghukumi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita satu akhlak yang dengan akhlak itu melahirkan sekian banyak kebaikan. Akhlak yang dimaksud adalah husnudzon, berbaik sangka. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah as-sabr, kesabaran. Sabar kalau dilihat dari segi maknanya, maka berarti habsun nafs, menahan diri. Atau al-kaffu amma la yaliq, menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Kesabaran adalah akhlak yang penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita dalam hal ini. Dalam hal kesabaran. Bahkan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kepada kita agar bersabar seperti kesabarannya para ulul azmi. Fasbir. Perintah sabar atau kata-kata sabar dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan oleh Allah. Ini menggambarkan kepada kita betapa akhlak yang satu ini sangat penting sekali dalam kehidupan. Ada banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan baik ketika kita memiliki akhlak sabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sabar di saat meninggalkan dan menjauhi segala macam kemaksiatan kepadanya. Sabar dikala mendapatkan musibah, ujian, cobaan, menghadapi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam setiap keadaan. As-sabru dhiya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai mengatakan bahwa kesabaran itu adalah cahaya, sinar. Orang yang bersabar itu adalah orang yang mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Sabar. Karena bisa dikatakan kalau sabar itu kunci dalam segala hal. Kalau tidak ada sabar, maka tidak akan pernah bisa melakukan hal apapun. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk meminta bantuan melalui apa? Sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kalian pertolongan, bantuan kepada Allah melalui apa? Sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan salat. Jadi kesabaran adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pahalanya pun sangat besar. Gak ada satu pahala pun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara sempurna kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki akhlak sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar secara sempurna bighairi hisabin, tanpa batas. Bayangkan. Tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Sebagai seorang muslim yang baik, penting bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak sabar. Orang yang bersabar bukanlah orang yang lemah. Bukan orang yang lemah, bukan orang yang tidak berdaya. Karena kesabaran itu bukanlah gambaran dari ketidakberdayaan. Bukan. Justru kesabaran itu sebagai gambaran kekuatan. Karena kesabaran itu akan memberikan kepada kita kekuatan, energi. Kita sebenarnya dalam menjalani kehidupan ini gak butuh banyak energi, cukup sabar saja. Insya Allah itu energi yang terbaik. Iya gak? Energi yang paling sempurna yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Bukan saja dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, ya, tapi juga dengan urusan akhirat. Itu lebih-lebih tentunya. Butuh sabar di dalamnya kita. Kalau dalam urusan dunia saja kita bisa bersabar, masa dalam urusan akhirat kita tidak bisa bersabar? Ada banyak orang yang masya Allah kesabarannya dalam urusan dunia luar biasa. Melamar pekerjaan kesini gak diterima, sabar. Cari lagi, sini gak diterima, sabar. Sampai 10 perusahaan semuanya gak diterima, tetap sabar. Masih mencari lagi. Terus, dalam urusan dunia bisa bersabar. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan din, dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan kepada Allah tidak sabar. Kan ironis ya. Sebagai seorang muslim yang baik tidak boleh seperti itu. Kalau kita mampu bersabar dalam urusan dunia, mengapa kita tidak mampu bersabar dalam urusan akhirat? Karena pada dasarnya kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita mampu menjalankan setiap apa yang diperintahkannya. Kalau kita tidak sabar dalam urusan dunia mungkin tidak terlalu seberapa ya. Tapi kalau enggak sabar dalam urusan akhirat, dalam urusan din, ini berbahaya. Dalam urusan dunia kita inginnya yang instan-instan, enggak masalah lah. Tapi kalau dalam urusan din, dalam urusan akhirat enggak bisa begitu. Kita harus menjalaninya dengan penuh kesabaran. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan berhasil. Kita tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Karena urusan din, urusan akhirat itu enggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Apa prosesnya? Belajar. Ini urusan agama. Ketika urusan agama, urusan akhirat itu butuh proses, berarti disitulah butuh kita bersabar. Kalau dalam urusan dunia enggak belajar pun bisa. Bisa enggak belajar juga. Tinggal lihat aja sebentar segini, oh begitu caranya, bisa. Cuma bongkar motor, gampang kan? Enggak perlu belajar itu. Bongkar, selesai. Gampang bongkar motornya. Bukan bongkar atau apa? Memperbaiki bisa tanpa belajar, cuma lihat saja. Bisa.
urusan dunia. Kalau urusan din tidak bisa. Butuh proses yang panjang dan itu bisa dihasilkan melalui kesabaran.
Seseorang gak pernah belajar, gak pernah kursus komputer, tapi bisa aja dikasih komputer, ah ini sendiri, mainin sendiri, lama-lama bisa, ya kan? Gak belajar. Anak kecil saja sekarang dikasih HP tanpa belajar, tahu kok. Kita kasih kunci masih bisa buka dia. Kapan belajarnya? Tapi bisa, itu urusan dunia, simpel. Kalau urusan din, urusan akhirat, urusan ibadah, urusan ketaatan, gak sesimpel itu, butuh proses belajar. Dan di situ harus ada kesabaran. Ada seseorang yang dari kecil memang tidak belajar baca Al-Quran, maka insya Allah sampai usia 50 tahun belum bisa belajar Al-Quran. Kenapa? Karena dari kecil gak belajar Al-Quran. Sampai usia 50 tahun tetap tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak belajar. Ini urusan akhirat, jangan main-main. Ini urusan din. Ya. Itu akibatnya kalau gak belajar, kalau gak sabar. Maka sekali lagi, kesabaran adalah akhlak yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Ya. Dalam kita beribadah, beramal, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalani setiap ketetapan dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Ketika seorang mukmin itu punya kesabaran, maka ini hal yang menakjubkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ajaban li amril mukmin, ya kan? Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Kalau dikasih kebaikan, dia bersyukur, sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan baginya. Ketika ditimpa kejelekan, dia bersabar, sehingga kejelekan itu pun akan berakhir dengan kebaikan. Selalu happy ending kalau orang yang beriman itu. Apa rahasianya? Syukur dan sabar. Kasih kebaikan bersyukur, dikasih kejelekan bersabar. Ya. Syukur dan bersabar. Ini yang membuat hebatnya seorang mukmin. Ya. Khawani fi din rahimani wa rahimakumullah. Akhlak lainnya adalah al-ihsan linnas. Berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu ada tiga tingkatannya. Pertama, berbuat baik yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ihsanu ilallah. Berbuat baik kepada Allah. Dengan melakukan ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Tingkatan yang kedua adalah al-ihsan ilannas. Berbuat baik kepada sesama. Dan yang paling tingginya adalah kepada kedua orang tua. Wabilwalidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Menjaga diri dengan baik. Tidak mencelakakan diri sendiri. Menuntun diri ke jalan yang lurus. Ini dia. Ya. Ihsan itu banyak bentuknya. Ya. Banyak bentuknya. Segala hal yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, maka itu masuk dalam kategori ihsan, berbuat baik. Nabi SAW memotivasi, mengusung kita untuk melakukan hal itu. Man istata'a minkum an yanfa'ali akhihi falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Kalau kita bisa membantu saudara kita dengan tenaga, lakukan. Kita bisanya membantu saudara kita dengan pikiran, lakukan. Kita mampu membantu saudara kita dengan harta benda yang kita punya, lakukan. Apapun yang terbaik, ya, yang bisa memberi manfaat kepada sesama kita, lakukan. Ini ihsan.
Orang yang seperti ini adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berbuat baik kepada orang lain adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Begitu besar dan banyak dan sangat luas sekali kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka sungguh sangat layak untuk kita pun melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Dan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi sesama. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kunci sukses bermuamalah itu hanya tiga. Yang pertama adalah badlun nada. Badlun nada itu artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk memberikan hal yang terbaik bagi sesama. Ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang, kecuali orang-orang yang memang jiwa sosialnya sangat tinggi. Dan itu ada pada diri para sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang mengajari mereka? Rasulullah. Rasulullah SAW yang telah mengajari mereka untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, perhatian yang luar biasa. Maka hal ini betul-betul berbekas dalam diri para sahabat Rasulullah SAW. Sering sekali Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berbagi. Dan Nabi SAW itu adalah orang yang tidak pernah tega ketika melihat ada para sahabatnya yang kekurangan. Nabi SAW mengetahui ada beberapa para sahabat yang kekurangan harta, gak punya apa-apa. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam sangat salut kepada sahabat-sahabat tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak pernah meletakkan pedang-pedangnya. Pedang-pedangnya selalu ada di pundaknya. Apa artinya? Mereka selalu siap ketika diperintahkan untuk berperang, berjihad. Bayangkan. Tapi satu hal yang mereka kekurangan, apa? Dalam hal harta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tentang keadaan mereka, maka beliau memotivasi sahabat-sahabat lainnya. Ayo, kumpulkan dana buat mereka. Hal ini sangat berbekas dalam diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita buka sejarah tentang bagaimana perlakuan Ansor kepada Muhajirin sangat luar biasa, iya kan? Orang-orang Ansor itu betul-betul berkorban harta benda dan segala halnya untuk siapa? Muhajir. Nabi SAW berhasil menyatukan dan mempersaudarakan mereka, baik secara umum maupun secara khusus. Dalam artian ada beberapa sahabat secara khusus dipersaudarakan dengan sahabat lainnya. Seperti sahabat Sa'ad bin Mu'ad dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Saking saling besarnya perhatian antar mereka, yang punya istri lebih pun ingin memberikan sebagian istrinya kepada yang belum beristri. Luar biasa. Saya punya istri dua, saya punya istri tiga. Kalau kamu mau untuk menikahi salah satunya silakan, saya akan ceraikan dan kamu nikahi. Bayangkan. Sampai sejauh itu gambarannya. Ihsan yang begitu tinggi tingkatannya ada dalam diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semangat sekali mereka melakukan kebaikan. Kesungguhannya luar biasa dalam hal berbagi. Sesuatu yang dibagi itu tidak akan pernah ada habisnya. Maka jangan susah untuk berbagi, karena kebaikan itu sangat pantas untuk dibagi. ihsan, berbuat baik kepada sesama adalah akhlak yang mulia. Gak pernah ada tersisa dulu makanan berlebih di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Setiap kali ada orang yang meminta, beliau selalu memberikannya. Berikan. Kalaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya, ketika ada orang yang meminta sesuatu kepadanya, maka beliau menjanjikan, luar biasa. Saat ini saya belum punya, nanti coba. Sampai tidak tersisa apapun di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya begitu luar biasa. Maka sangat benar sekali firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh wahai Muhammad, dalam dirimu terdapat akhlak yang agung. Maka kita sebagai kaum muslimin sangat pantas untuk bercermin, mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Tidak ada yang melampauinya dalam hal ini. Ya. Sekian banyak akhlak telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan, contohkan kepada kita. Ya. Salah satunya adalah ihsan ilan nas. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Akhlak berikutnya adalah tarkul ghibah wan namimah. Menjauhi ghibah dan namimah. Menjauhi ghibah dan namimah. Ghibah maknanya adalah zikrun nas bima yakrahun. Menyebutkan sesuatu, menyebutkan tentang sesuatu yang menyangkut manusia yang mereka tidak menyukainya. Atau kalau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu yang sesuatu itu tidak disukai oleh saudaramu manakala diumbar. Ini ghibah. Sedangkan namimah adalah naklul kalam ala wajhil ifsad, menyebarluaskan perkataan dalam rangka menimbulkan kerusakan. Atau dalam bahasa kita adalah namimah, adu domba. Meninggalkan ghibah dan menjauhi namimah adalah akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan perumpamaan orang yang melakukan ghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya? Perbuatan ghibah itu seperti seseorang memakan bangkai saudaranya. Perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji. Demikian halnya dengan namimah. Namimah juga sama, tidak kalah jeleknya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam tidak akan masuk surga bagi orang yang selalu berbuat namimah, adu domba. La yadkhulul jannata namam. Orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk ke dalam jannah. Ini peringatan serius dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking jelek dan buruknya akhlak ini. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar meninggalkan ghibah dan menjauhi namimah. Kalau kita mampu menjaga diri dari ghibah, menjaga diri dari namimah, maka kita memiliki akhlak yang baik.
dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pun menyinggung soal ghibah dan namimah. Masya'in hamma'in binamim, hammazin binamim, disebutkan oleh Allah. Ada kata-kata namim, suka berbuat apa? Namimah. Soal ghibah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yaghtab ba'dukum ba'dhu. Jangan sampai sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ghibah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, namimah pun demikian disinggung. Ini menggambarkan betapa keduanya termasuk hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang tidak pantas seorang muslim melakukan. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk melakukan. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Akhlak lainnya adalah al-adlu bainan nas. Selalu bersikap adil di tengah-tengah manusia, proporsional. Adil itu kalau dilihat dari segi makna artinya adalah at-tawassut wal iqtisad fil umur. Pertengahan dan selalu sederhana dalam segala urusan, itu adil. Pertengahan dan selalu sederhana dalam segala urusan. Atau makna lainnya dari kata adil ini adalah menempatkan setiap perkara itu sesuai dengan porsinya. Ini adil. Menempatkan setiap perkara sesuai dengan porsinya. Adil adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah kalian, karena sesungguhnya keadilan itu aqrabu littaqwa, akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Gambaran dari adanya ketakwaan dalam diri seseorang adalah dia selalu adil, tidak berat sebelah. Dan yang disebut dengan keadilan itu bukan berarti harus 50%, 50%, tidak. Tapi bagaimana seseorang selalu proporsional dalam sesuatu, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Tawassut, pertengahan. Iqtisad, sederhana. Tidak berlebihan. La ghulu wa la ifrat. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu mengenteng-entengkan. Selalu ada di tengah. Orang yang adil itu dalam kehidupan sehari-harinya nampak bijak. Oleh karena itu selalu ya, kalau kita nyebut keadilan itu pasti adil dan bijaksana. Bijaksana karena dia proporsional. Ya. Ini akhlak yang mulia, yang sangat pantas bagi kita untuk kita hiasi diri kita dengannya. Nah, adil ini juga sangat erat kaitannya dengan ihsan, ya. Karena berbuat baik kepada orang lain itu juga termasuk dari salah satu bentuk keadilan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan agar selalu bersikap adil dan ihsan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Akhlak berikutnya yang sangat pantas untuk kita berhias dengannya adalah as-saha wal karam, dermawan. Dermawan adalah akhlak yang mampu mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan dari sesama manusia. Bahkan kehebatan dari akhlak ini, ya, adalah mampu menghilangkan kebencian dan kedengkian yang ada di dalam hati. Salah satu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berakhlak dengan akhlak ini adalah sabda beliau, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Pemberian hadiah adalah salah satu bentuk adanya sifat apa? Dermawan. Ya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari harta benda, sesungguhnya itu hanyalah titipan. Dan ada hak orang lain di sana yang mesti kita tunaikan. Tidak perlu bagi kita ada perasaan khawatir habis kalau harta ini dibagi kepada orang lain. Enggak. Karena apapun yang kita belanjakan dalam hal kebaikan, apapun yang kita infakkan, ya, yang kita keluarkan, yang kita dermakan untuk orang lain, akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian belanjakan, yang kalian infakkan, yang kalian dermakan, yang kalian keluarkan dari harta kalian, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggantinya. Nabi mengatakan anfik, unfik. Dalam hadis qudsi. Anfik, unfik. Infakkanlah harta kalian, aku yang akan memberikan gantinya kepada kalian. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, akhlak dermawan ini akan mendorong kita untuk gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar berbagi dalam rangka menunaikan apa yang menjadi hak harta. Karena harta yang kita miliki butuh untuk dibersihkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupannya, beliau selalu memberi contoh kepada kita dalam hal ini. Dalam hal kedermawanan. Dalam hal kedermawanan. Sifat dermawan bukan hanya sifat atau akhlak yang mesti dimiliki oleh orang-orang kaya, tidak. Orang-orang miskin pun sama. Semua manusia tanpa terkecuali harus memiliki akhlak apa? Dermawan. Seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang dibagi itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Dan itu pasti. Sebagaimana kejelekan akan melahirkan kejelekan yang lain. Kalau kita memulai segala sesuatu dengan kebaikan, maka akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Tapi kalau kita memulai melakukan sesuatu itu dengan kejelekan, maka justru akan melahirkan kejelekan yang lain. Oleh karena itu, segala sesuatu tergantung kepada startnya. Tergantung kepada startnya. Awalnya bagaimana? Ya. Maka awalilah kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Miliki akhlak as-saha wal karam. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan rezekinya untuk kita. Dalam kita berinfak, dalam kita bersedekah, enggak perlu ada hitung-hitungan. Karena persoalan infak, persoalan sedekah itu tidak bisa dihitung dengan rumus matematika. Secara hitung-hitungan matematika, kalau kita punya 10 ribu, kita kasihkan 5 ribu untuk orang lain, maka sisa uang kita hanya 5 ribu. Berkurang, ya kan? Tapi kalau ketika kita punya harta, kita infakkan, kita sedekahkan, maka bukannya berkurang, justru akan bertambah. Ya. Akan bertambah. Oleh karena itu dalam pembahasan tentang zakat, zakat itu secara bahasa artinya an-nama. An-nama itu artinya berkembang. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu tidak berkurang, justru akan berkembang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak berikutnya adalah ar-rifqu wal-lin, ketenangan dan kelembutan. Ketenangan dan kelembutan. Akhlak ini adalah termasuk akhlak yang memang dengan nyata dan jelas diseru oleh Islam untuk kita memilikinya sebagai kaum muslimin. Islam menyeru seluruh pemeluknya untuk memiliki akhlak ar-rifqu wal-lin, lembut dan tenang, tidak kaku dan kasar. Kelembutan dan ketenangan ini adalah akhlak yang dapat mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan orang lain. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hauli. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad kaku, kasar dan keras hati, tentu orang-orang yang ada di sekitarmu itu akan meninggalkanmu. Siapa sih yang suka dengan sikap yang kasar dan kaku? Semua orang secara tabiat tidak menyukai watak yang seperti ini, kasar dan kaku. Kalau kita melihat ada seorang dai pun, kita sangat-sangat kesal kalau dia kasar dan kaku, iya enggak? Bahasanya kotor, perilakunya kasar, hal yang tidak bisa kita terima secara tabiat. Maka kita harus melatih diri untuk bisa tenang dan selalu menampakkan kelembutan. Ketenangan dan kelembutan itu adalah sesuatu yang memang dicintai secara fitrah. Kita sebagai seorang suami menampakkan kelembutan dan ketenangan di hadapan istri, itu akan membuatnya tenteram. Akan semakin sayang dan semakin cinta istri kita kepada kita. Coba kalau kita tampakkan sikap kasar dan kaku, tentu istri kita tidak merasa tenteram di samping kita. Jadi pengaruh ketenangan dan kelembutan ini sangat luar biasa. Jangankan dirasakan oleh orang lain, orang yang paling dekat dengan kita sendiri pun akan merasakannya. Pengaruh dan efek positifnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak istrinya, keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menampakkan sikap kasar di hadapan keluarganya, di hadapan istrinya. Enggak pernah memukul, enggak pernah menampar. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan kelembutan, selalu menampakkan ketenangan. Ini pula yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh seluruh manusia. Karena ketenangan dan kelembutannya. Dicintai oleh seluruh manusia.
bukan saja oleh kawan, tetapi juga oleh lawan. Orang-orang yang tidak senang terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui kalau soal kelembutan dan ketenangannya, ya, mengerti, tahu bagaimana watak dan kepribadian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diterima di tengah-tengah kaumnya. Maka akhlak ini adalah akhlak yang sekali lagi pengaruhnya sangat luar biasa. Mendekatkan yang jauh dan semakin mendekatkan yang dekat. Yang jauh akan mendekat, yang dekat akan semakin mendekat. Salah satu kunci sukses dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karena beliau memiliki akhlak ini. Ar-rifqu wal-lin. Ini salah satu kunci sukses dakwah beliau. Kalau dakwah digambarkan di hadapan semua orang dengan gambaran yang kaku, keras, kasar, jelas tidak akan mengundang simpatik. Akhlak ini sangat kita perlukan manakala kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang bermacam-macam keadaan. Ketika kita menampakkan kelembutan dan ketenangan, ini adalah dakwah. Karena dakwah itu tidak harus selalu dilakukan secara formal di atas mimbar, berbicara, berkoar-koar, tidak. Perilaku yang kita tampakkan, akhlak yang baik yang kita tampakkan adalah dakwah. Bagian dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan akhlaknya. Berdakwah dengan akhlaknya. Hal pertama yang memikat para sahabat untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karena akhlaknya. Karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkagum-kagum, mereka terpaku, mereka percaya bahwa ini adalah orang yang baik. Tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang dikabarkan. Ini orang yang baik. Ini orang yang jujur. Ini orang yang tidak pernah berdusta. Maka ar-rifqu wal-lin adalah hal yang sangat penting. Nabi SAW mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelembutan itu tidak ada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Sesuatu yang sederhana akan begitu menakjubkan ketika dihiasi dengan kelembutan. Wala yumza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah dicabut kelembutan itu dari sesuatu melainkan akan menghancurkannya, membuatnya semakin buruk, kacau balau. Jadi butuh kelembutan. Sesuatu yang sederhana sekali lagi akan tampak mulia, akan tampak bagus, akan tampak indah, akan tampak menawan ketika dihiasi dengan kelembutan. Dan sebaliknya, sesuatu yang kelihatannya tampak bagus, tampak menawan, tampak memikat, ketika tidak ada kelembutan, maka menjadi sesuatu yang paling jelek. Nah, jadi berusahalah untuk berakhlak dengan ar-rifqu wal-lin, kelembutan dan ketenangan. Nah, orang-orang yang tadinya membenci akan berubah jadi mencintai, dan orang-orang yang tadinya mencintai maka akan semakin mencintai. Kita akan dicintai oleh semua orang ketika kita punya kelembutan dan ketenangan. Orang yang mencintai kita akan semakin mencintai kita. Keluarga kita, anak-anak kita akan semakin mencintai kita ketika kita selalu menampakkan diri di hadapan mereka sebagai sosok yang lembut, sebagai sosok yang tenang, sebagai sosok yang mampu melindungi, sebagai sosok yang penuh dengan tanggung jawab. Istri kita akan semakin sayang kepada kita. Dia pun akan melakukan hal yang sama. Ya. Karena segala sesuatu itu diawali dari diri kita. Ya. Kalau kita baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan.
Ya kan?
Tapi kalau kita selalu menampakkan diri sebagai sosok yang jelek, mana mungkin kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Karena balasan kebaikan itu adalah karena kebaikan, dan balasan kejelekan adalah karena kejelekan. Siapa yang menanam kebaikan, dia pasti akan menuai kebaikan. Dan siapa yang menanam kejelekan, dia pasti akan menuai kejelekan.
Ya.
Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Akhlak berikutnya adalah at-tawadhu wa adamul kibr. Tawadhu, rendah diri, wa adamul kibr, dan tidak sombong. Tawadhu, rendah diri, yang paling tinggi tingkatannya adalah merendahkan diri dan berserah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini paling tinggi tingkatannya, ya, dari tingkatan tawadhu. Nah. Kemudian tingkatan tawadhu yang kedua adalah menampakkan sikap rendah diri kepada sesama. Sikap tawadhu yang terpuji adalah tawadhu yang karena Allah, bukan karena apa-apa. Banyak orang yang memiliki sikap tawadhu, rendah diri, tapi bukan karena Allah, karena sesuatu, karena kemanfaatan dunia, ya, merendahkan diri di hadapan seseorang, tujuannya ingin mendapatkan manfaat dari sisi duniawi. Ini tawadhu yang tidak benar, tercela yang seperti ini. Akhlak tawadhu yang terpuji adalah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man tawadha'a lillah rafa'a." Barang siapa yang menampakkan sikap tawadhu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya, mengangkat derajatnya. Orang yang memiliki sikap tawadhu bukan berarti orang yang tidak punya keberanian. Ya, sama sekali. Para sahabat adalah orang-orang yang keberaniannya sangat luar biasa. Tapi dalam waktu yang bersamaan, sikap tawadhu-nya pun tidak kalah. Rendah dirinya pun tidak kalah. Sikap tawadhu adalah hal yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus agar merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Orang yang memiliki sikap tawadhu adalah orang yang mulia. Mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan sesama. Lawan dari tawadhu adalah kibr, sombong. Kalau sombong, kata Nabi SAW, maknanya adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. kalau sombong berarti menolak kebenaran dan merendahkan manusia, maka tawadhu adalah gambaran di mana seseorang menundukkan diri dan menerima kebenaran dan menghargai manusia. Ini tawadhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki akhlak tawadhu, maka bagi siapa yang sombong, diancam tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji dzarrah. Dia ancam tidak masuk ke dalam surga. Dua perilaku, dua watak, dua akhlak yang bertolak belakang. Kalau tawadhu adalah akhlak yang mamduh, akhlak yang terpuji, sedangkan kibr adalah akhlak yang madhmum, akhlak yang tercela. Islam selalu memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang kita dalam waktu yang bersamaan untuk melakukan hal-hal yang jelek. Islam itu tidak hanya memotivasi kita memiliki akhlak yang baik, tetapi Islam juga mewanti-wanti kita untuk menjauhi, jangan sampai memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Karena itu tadi sudah kita singgung, meninggalkan ghibah, tidak melakukan namimah, itu termasuk akhlak yang baik. Kali ini tawadhu dan tidak sombong, ini juga termasuk akhlak yang baik. Di samping kita mengenal akhlak-akhlak yang baik, kita juga butuh tahu akhlak-akhlak yang menjadi lawannya, akhlak yang buruk, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Seperti dalam pembahasan soal keyakinan, di samping kita harus tahu tentang akidah yang benar, kita juga harus mengenali akidah-akidah yang salah, akidah-akidah yang menyesatkan. Di samping kita harus mempelajari tentang tauhid, kita juga harus tahu hal-hal yang berhubungan dengan segala macam bentuk kesyirikan. Kan begitu. Karena Islam itu adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Islam itu adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah, yang di dalamnya mengandung isbat wan nafi, penetapan dan peniadaan. Ada hal yang harus kita tetapkan, ada hal yang harus kita tiadakan, ada hal yang harus kita ambil, ada hal yang harus kita tinggalkan, kita buang. Islam itu adalah take it and leave it, ya kan? Islam itu adalah ini, ambil ini, tinggalkan ini. Begitu. Islam itu kaitannya dengan al-amru wan nahyu, dan al-amru wan nahyu, larangan atau perintah dan larangan, adalah syariat. Syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum itu mengandung al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Kita tidak hanya disuruh melakukan hal yang diperintahkan, tetapi juga kita disuruh meninggalkan hal yang dilarang. Ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak hanya sekedar amru bil ma'ruf saja, tapi juga harus dibarengi, disertai dengan nahyu 'anil munkar. Ada targhib, ada tarhib. Ada hal-hal yang isinya motivasi, ada hal-hal yang isinya ancaman. Ya. Yang bisa membuat jiwa takut. Ada khauf, ada roja. Ada hal-hal yang membuat kita berharap yang tinggi kepada Allah. Ada juga hal-hal yang membuat kita takut dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Islam itu secara keseluruhan seperti itu ajarannya. Inilah yang membuat dinul Islam itu din yang kamil, din yang sempurna, din yang universal, din yang ajarannya itu meliputi segala sesuatu. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia, jawabannya ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Makanya orang-orang Islam itu tidak butuh konsep barat ketika menjalani hidup, karena konsep Islam itu sudah lebih dari cukup. Gak butuhlah kita pakai teori-teori orang barat kafir. Islam itu sudah kaya dengan teori. Islam itu kaya dengan praktek bahkan. Sangat ironis kalau ada orang-orang Islam tapi ngiblatnya ke barat. Sangat ironis kalau ada orang-orang Islam kemudian mencintai negara-negara barat, membenci negara Islam, membenci Saudi Arabia. Subhanallah, ditanya agamamu apa? Islam. Tapi tidak suka kepada negara Saudi Arabia. Gak suka. Ketidaksukaannya sangat luar biasa. Padahal kalau dia berangkat ibadah haji pun ke sana, ya kan? Difasilitasi oleh pemerintah sana. Di sana ada dua kota yang suci. Aneh kalau kebenciannya begitu besar terhadap negara Saudi. Khadib din rahimani wa rahimakumullah. Tawadhu, kita kembali kepada akhlak tawadhu. Tawadhu merendahkan diri adalah salah satu bentuk kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Karena tawadhu ini hubungannya dengan jiwa, dengan hati. Ketika seseorang mampu merendahkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan sesama, tidak kibir, tidak takabur, tidak merasa tinggi dari orang lain, ini menunjukkan kebaikan hatinya, kekuatan dalam hati, kekuatan dalam jiwa. Orang yang merendahkan dirinya, orang yang tawadhu, itu bukan berarti pakaiannya harus pakaian yang lusuh. Kalau pakai sandal pun berbeda warna, bahkan nomornya pun berbeda. Gak mesti begitu. Orang yang tawadhu itu bukanlah orang yang harus selalu menampilkan diri seperti orang yang susah, bukan. Dan sebaliknya, orang yang dikatakan sombong itu bukan orang yang pakaiannya bagus dan sendalnya bagus, segala sesuatunya bagus. Karena pernah kan ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang yang saubuhu jamin, bajunya bagus, sendalnya bagus. Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itu bukan bentuk kesombongan. Kesombongan itu adalah batarul haq wa gham tunnas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi orang yang berpakaian bagus, segala sesuatunya rapi, itu bukan gambaran kesombongan. Dan sebaliknya, orang yang selalu menampakkan diri sebagai orang yang susah, semuanya serba susah, depan susah, belakang susah, atas bawah susah, itu bukan orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu adalah yang paling utama, dia orang yang rendah diri, menerima sepenuh hati kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sangat senang ketika kita menampakkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kalau kita punya motor, pakai. Kalau kita punya mobil, pakai. Kalau kita punya pakaian bagus, pakai. Allah sangat senang melihat athar nikmat yang telah diberikannya kepada hamba-hambanya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin untuk persiapan sholat duhur kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin.